Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуга Саутай. Кейбір сарапшылар маусымның 5 күні Ақтөбеде қарулы топтың қару-жарақ дүкендері мен әскери бөлімге жасаған шабуылдары және олардың полициямен қақтығысын діни экстремистік топ әрекеті десе, енді бір оқиғаға баға беруге әлі ерте деген пікір айтады. 2016 жылы маусымның 5 күні Ақтөбеде қарулы топ ұлттық гвардияның әскери бөлімімен екі қару-жарақ дүкеніне шабуыл жасады. Әскери бөлімге шабуылды қылмыскерлер қаладағы қоғамдық көліктің бірін басып алып, сонымен жасаған. Шабуылдар кезінде бірнеше адам қаза тапты. Полициямен болған атыс кезінде де екі тараптан оққа ұшқандар болған. Мәліметтерге қарағанда 10 шақты қылмыскер опат болып, полицейлер ішіндегі адам шығыны, дүкенге шабуыл кезінде қаза тапқандар жайлы хабарланып жатыр. Бірнеше қылмыскер қашып кеткен деген ақпарат бар. Ақтөбеге терроризм қаупінің қатаң режимі енгізіліп, мектеп түлектерінің бүгін өтуі тиіс ұлттық бірыңғай тест сынақтары маусымның 7-сіне шегерілді. Ақтөбеде кеше түс қайта басталып, бүгін таңға жалғасқан қарулы қақтығыс кезінде интернет ажыратылып, сауда һәм ойын-сауық орталықтары, жұрт жиналатын орындар жабылған. Жергілікті телеарналар тұрғындарды терроризмге қарсы операция туралы хабардар етіп, үйден шықпауға кеңес берген. Маусымның 6-сы Нұр-Сити ықшам ауданын полиция қоршағаны хабарланып, қала тұрғындары таңертең атыс үні естіліп тұрғанын айтты. Қаза тапқандардан бөлек ондаған адам жараланған. Ақтөбедегі қанды оқиғаны сарапшылар әртүрлі бағалайды. Саясаттанушы Расул Жұмалы оқиғаны терроризм деп атауға болады дейді.
Үйінде асып тұрып, жаңағыдай қару дүкендеріне, басқа орындарға шабуыл жасағаны, бұны ұйымдасқан сол қылмыс ретінде және қару-жарақ қабылардың түскені, бұл жай қатарда қылмыскерлер емес, ұйымдасқан сол экстремистік топ деп айтуға негізі алдын ала деректер бойынша негіз бар. Лаңкестік, экстремистік әрекеттің көрінісі деп қарастыру керек, бұл бір. Екіншіден, менің ойымша, бұл оқиғаның орын алғаны сол қауіпсіздікке, құқық қорғау мәселелеріне жауап беретін мемлекеттік орындардың жұмысының нашар жүргізілгенін.
Саясаттанушы әзірге мемлекет терроризммен күресте қысым жасау, түрмеге жабу сияқты әдіс-амалдарға сүйеніп, мәселенің себебімен емес, салдармен күресіп келеді деген пікір айтты. Ал дінтанушы Кеңшілік Тышқан полициямен атысқан топтың әрекетінде діннен гөрі қылмыстық сипат басым деп санайды.
Діни ағым радикал деген мәселе тек болжам ғана, бірақ кейбір роликтерде ғана жігіттердің айтқан сөздерін қарап шықтым, ол жерде ешқандай бір діни терминдер байқалмайды. Бізде бір модаға айналған, бұны бір радикал топ жасай салды деп ше. Діни топқа берген күннің өзінде бұл діни топтар қалай бақылаудан шығып кетті, қаншама жаңағы контрольдің астында тұрған дүниелер ғой. Сол үшін нақты бір діни топтан шықты деп айту қиын. Тіпті діни топқа берген күннің өзінде бір ағымның өкілдері деп айта салуға қиын. Өйткені ол жердегі жүрген жастар көбінесе көшенің бұзықтығына көбірек ұқсайды. Діни топтар арнайы бір лаңкестік ұйымдастыратын болса, олар алдын ала өте бір мұқият әзірленген болар еді. Біз әлемдегі жағдайлардың практикаларын білеміз ғой. Олардың инструктаждары бар, алдын ала жаңағы ұйымдастырады, арнайы точкаларға жақын жерлерден жаңағы жоспар құрады. Бұлардікі бейберекет.
Дінтанушының ойынша анық ақпарат жетіспейді. Әр жерге шыққан видео, фото фрагменттерінен оқиғаны сипаттау қиын.
Жемқорлық мәселесінің ол жерде көптеген факторлар болуы мүмкін. Яғни соншама адамдардың қаруланып, шабуыл жасалып, сонша жерге таралып, автобустарды басып алып, сонша адамдарға қауіп төндіргенге кейінгі бізде жаңағы жедел топтардың қызметінің әлсіздігін, қаншама куәгерлер бар, мысалы шығып жатқан адамдардың тобырларын көрсетіп хабарлап жатқан азаматтар бар, сол моментте қоршауға алынбаушы территориялар көп мәселелерді күдікке алатын мәселе.
Ал Фейсбукте Ақтөбедегі оқиғаға пікір білдірген саясаттанушы Ерлан Қарин полицияның оқиғаның өрбуіне мүмкіндік бермей жолын кескенін жазды. Мұндай топтың шабуылының арнайы органдардың жалпы биліктің жұмысын тоқтатып, үрей таратуға мүмкіндігі болды, бірақ үкімет органдары жағдайды бақылауда ұстап, төтеп берді. Ақырында шабуылдаушылардың жоспары орындалмады деп күш қолдану органдарының терроризммен сәтті күрес жүргізіп жатқанын баяндап, полиция қайда қарап отыр деген пікір иелеріне уәж айтқан. Саясаттанушы Досым Сатпаев болса, билікті оппозицияны әлсіретіп, оның радикалдар басуына жол берді деп санайды. Ал бұрынғы дипломат Қазбек Бейсебаев оқиғаны биліктің мәселенің сыртқы көрінісіне мән беріп, себебімен күреспеудің салдары деп санайды. Айта кету керек, Ақтөбеде алғашқы теракт 5 жыл бұрын жасалған еді. 2011 жылы мамыр айында Ақтөбе ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті ғимаратында 25 жастағы Рахымжан Мақатов өзін жарып жіберген. Оқиға орнында 3 адам жараланған. Бұл оқиғадан кейін Қазақстанның бірнеше аймағында Ақтөбе, Атырау, Астана, Алматы, Таразда полициямен атыстар болған. 2012 жылы Қазақстанда терроризмге қарсы жүргізілген бірнеше операция барысында террористер деген күдікке ілінгендердің көбі оққа ұшқан болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.